ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1-საათიან პროგრამას.
პროგრამაში მიკროფონთან კობალი გლიკაძე ვარ. იწყება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. საავტორო გადაცემა, რომელშიც ჩვენ ფართო სპექტრით ვსაუბრობთ სამხედრო და უსაფრთხოების თემატიკაზე. მიმოვიხილავთ და ვაანალიზებთ საომარ კონფლიქტებსა და სამშვიდობო ოპერაციებს საერთაშორისო მასშტაბით. ამჯერად, ისევ როგორც ყოველი წლის ბოლოს, ერთი გადაცემის ფარგლებში თვალს გადავავლებთ 2016 წლის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენას საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ. შეგახვედრებთ იმ სამხედროებსა და პოლიტიკოსებს, რომელთა მოღვაწეობას და გამოთქმებს ყველაზე დიდი რეზონანსი მოჰყვა რადიო თავისუფლების მსმენელთა და მკითხველთა შორის. თუმცა, ვიდრე საარქივო მასალებზე გადავიდოდეთ, თქვენს ყურადღებას მივაქცევთ 1-4 წლის მოვლენას საქართველოში, რომელიც წლის ბოლოს დაიწყო შეარაღებულ ძალებში და დიდწილად მომავალი წლის განმავლობაშიც არ დაკარგავს სიმწვავეს. ეს გახლავთ თავდაცვის სამინისტროს რეორგანიზაცია და ოპტიმიზაცია. რეორგანიზაცია და ოპტიმიზაცია საერთოდ მტკივნეული პროცესია, მით უფრო იმ ქვეყნის არმიაში, რომლის ტერიტორიების თითქმის 20% ოკუპირებულია და რომელიც როგორც ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაშია აღნიშნული, კვლავ დგას სამხედრო აგრესიის განმეორების საფრთხის წინაშე. ეს პროცესი კიდევ უფრო მტკივნეული და უგულო ჩანს ახალი წლის წინ, როდესაც ადამიანი რაღაცას გეგმავს თავისი კნინი ჩამაგირის იმედად. მაგრამ თუ პრიორიტეტები სწორად არის განსაზღვრული, გათვალისწინებულია შემცირებაში მოყოლული სამხედრო და სამოქალაქო პირის სოციალური დაცვა უმუშევრად დარჩენის განმავლობაში, მაშინ საზოგადოება უფრო გაგებით ეკიდება დაგეგმილ ცვლილებებს. სამწუხარო რეალობაა, რომ წლების განმავლობაში თავდაცვის უწყება იქცა უფრო სოციალურად ორიენტირებულ უწყებად და თავდაცვის უნარიანობა შესუსტდა. ასე უპასუხა ახალემების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ სამხედრო პოლიციის დასავლეთის ბატალიონიდან 40-მდე სამოქალაქო და სამხედრო პირის გათავისუფლებაზე დასმულ შეკითხვას. იყო თუ არა ყველაფერი სწორად დაგეგმილი და დაყვანილი საზოგადოებამდე, ამის თაობაზე ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J5-ის სტრატეგიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსი პოლკოვნიკი მამუკა შიუკაშვილი. ბატონო მამუკა, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. დაახლოებით ერთი თვე ცოტა მეტი გავიდა, რაც გამოცხადდა ოპტიმიზაციის გეგმა. საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი თავად ჩადის გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაია და ბრიგადის ხელმძღვანელებთან მართავს ოპტიმიზაციის გეგმის თაობაზე ბრიფინგებს, განუმარტავს მათ თუ რა ხდება. მოდი ახლა თქვენ განუმარტეთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, თუ რამდენად სწორად იყო დაგეგმილი ეს ოპტიმიზაციის გეგმა და ეხება თუ არა ის, როგორც ზოგიერთი კრიტიკოსი აცხადებს, საბრძოლო დანაყოფებს და ეს ოპტიმიზაციის გეგმა ხوار შეასუსტებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, იმ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას, რომელიც ტერიტორიების ნაწილი ოკუპირებულია და რომელიც როგორც სტრატეგიულ გეგმებში წერია დგას აგრესიის განმეორების საფრთხის წინაშე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. უნდა გითხრათ, რომ ეს არანაირად არ შეასუსტებს პირობებში საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, არამედ პირიქით. სწორედ მიმდინარე საშტატო სტრუქტურული ოპტიმიზაცია შეიარაღებული ძალების რეფორმების ჩელენჯი უნდა განიხილოთ, რომელიც დაიწყო და გაგრძელდება გარკვეული პერიოდი განმავლობაში, რომლის მთავარი ამოცანა წარმოადგენს ჩვენ მათ აღვამაღლოთ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა. ამ რეფორმის პარალელში ზოგადად ჩვენ ოპტიმიზაციას ძალკი განსაზღვრულად განვიხილოთ, მაგრამ ხდება ასევე ინსტიტუციონალური საფუძვლების გადახედვა, ხდება სისტემური მიგზომების ტრანსფორმაცია და ამ ოპტიმიზაციას თავისუფალი ამ უფრო ფართო მასშტაბის რეფორმის ნაწილი. რაც შეეხება ახლა თვითონ სტრუქტურულ ოპტიმიზაციას, ამ პროცესის ძირითადი მიზანია ჩვენ გავაჯანსაღოთ შეიარაღებული ძალების სტრუქტურა. ჩამოაყალიბოთ გამართული საშტატო წოდებრივი პირამიდა, რომელიც საშუალებას მისცემს სამხედრო მოსამსახურეებს განვითარდნენ კონკურენტულ გარემოში, ასე ვიტყოდი. კეთილთან წლების განმავლობაში შეიარაღებული ძალების საშტატო ერთეულები არარაციონალურად იზრდებოდა, რამაც საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვნად გაბერა არსებული შტატები.
მამუკა, ჩაგეკითხებით, ეს გაბერვა, შტატების გაბერვა შეეხო შეიარაღებულ ძალებს თუ თავდაცვის მინისტრის სამოქალაქო ოფისს?
ეს შეეხო ორივე მიმართულებას, მაგრამ უფრო მეტად შეიარაღებულ ძალებს, იმიტომ რომ აქ უკვე მოხდა იქნებოდა გარკვეული სტრუქტურები, რომელთა თავის უკვე მოყვებოდა საშტატო ერთეულების დამატება და ამ ყველა საბოლოოში გამოიწვია ის, რომ საკმაოდ არარაციონალურად და არაპრაქტიკულად გაიზარდა საშტატო რაოდენობა შეიარაღებულ ძალებში, რაც თავისუფლ როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, საკმაოდ უარყოფით გავლენას ახდენდა ბიუჯეტის ფორმირებაზე, სადაც უკვე ამ ჩვენი ბიუჯეტის უდიდესი ხვედრითი წილი მიდიოდა პერსონალური ხარჯების დასაფარად, მაშინ როდესაც ვეხდებოდა ისეთი კრიტიკული მიმართულების ადეკვატურად დაფინანსება, რომელიცაა ცნები, მომზადება, ინფრასტრუქტურა, შეიარაღება და ტექნიკა და ასე შემდეგ.
ბანუ მამუკა, უბრალოდ რადიოსმენელებისათვის ერთი ინფორმაცია: თავდაცვის უწყების ბიუჯეტის 67%, 67% ხელფასებსა და ადმინისტრაციულ ხარჯებზე მოდის. პრაქტიკულად არაფერი არ შეboda ტექნიკის შესაძენად, ტექნიკური ბაზის განსაახლებლად და ტექნიკის ბაზებში მდგარი ტექნიკის რემონტისათვის პრაქტიკულად არაფერი შეboda.
აბსოლუტურად გეთანხმები და სწორედ მთელი ოპტიმიზაციის, ანუ სტრუქტურული ოპტიმიზაცია, როგორც ერთ-ერთი ნაწილი რეფორმისა, მიზანი არის, რომ მნიშვნელოვნად შეუცადოთ აი ეს ბიუჯეტში თანხების გადანაწილების ამჟამინდელი მაჩვენებელი. უმინდა გითხრათ, რომ უკვე აი გატარებული ღონისძიების შედეგად, უკვე მომავალ წლის ბიუჯეტში საკმაოდ სადღაც 10 პუნქტით შემცირდება პერსონალური ხარჯების კვადრატი წილი და მთელი ეს თანხა, რაც გამოთავისუფლება მიმართ იქნება ისეთი სერიოზული და მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული პროექტების დასაფინანსებლად, როგორც არის საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, შეიარაღების მსწავლში შეყვანა და მოდერნიზაცია და რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის გამართვა.
ბანუ მამუკა, ბარემ სტატისტიკაზე გკითხავთ ორი ოდეს სიტყვას, რამდენი აი ასეთი საშტატო ერთეულის გაუქმება იგეგმება და მიეცემა თუ არა ამ საშტატო კატეგორიაზე დასაქმებულ ადამიანებს კომპენსაცია, ფულადი კომპენსაცია, ეგრეთ წოდებული აი სოციალური შეღავათი რო ქვია.
კი, რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ კონკრეტული ციფრი, ახლა მიმდინარეობს სამმართველოს მუშაობა, მუშაობის საბამისი სამსახურები, პერსონალის მართვა, ან JRT ადამიანური რესურსების მართვა თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად განისაზღვრეს თუ რა რაოდენობის სამხედრო მოსამსახურეებს, რა რაოდენობის სამოქალაქო პირებს მოუწოდ შეერაღებულ ძალებს და თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის დატოვება, მაგრამ ეს დატოვება არ მოხდება, ანუ განთავისუფლება სამსახურეები და არ მოხდება ეს უბრალოდ ერთი ხელისმოსმენით კუჩებში გაშვებით, იმიტომ რომ მიგინდა გითხრათ, რომ ანუ სამხედრო მოსამსახურეები ოფიცრები მიიღებენ ალბათ უპრეცედენტოდ მაღალ კომპენსაციას, მას შემდეგ რაც ისინი იქნებიან დათხოვნილი შეერაღებულ ძალებიდან. ეს კატეგორია, რომელიც კადრებში იქნება დაყვანილი, მათ მიმართ განხორციელება შესაძლებელი ორგანიზება, რათა იმ შემთხვევაში თუ ისინი ანუ საწარმოადგენლის შეჭირებს შეერაღებულ ძალებს და საჭიროებას თავდაცვის სისტემისთვის რო ჩვენაც მოუწოდოთ შესაძლებელი ადგილების სისტემაში სათავნიშნო თანამდებობებზე და მათ გააგზავნონ თავდაცვის სამინისტროში და შეერაღებულ ძალებში მსახური.
ანუ მამუკა, აი მე წავაწყდი ინფორმაციას და ამ ინფორმაციის ავტორიც ჩავწერე, თქვენ უნდა იცნობდეთ მას, ბრიგადის გენერალი, თადარიგის გენერალი ამირან სალუქვაძე. მან პოსტი გამოაქვეყნა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, რომ გამოცდილი მფრინავი ვიცეპოლკოვნიკი ზაქარია ივანენკომ უკვე დატოვა შეარაღებული ძალები, რომელიც იროკეზების გამოცდილი მფრინავი იყო და მქონდა განათლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რომ ქართულ არმიას დატოვებს ასევე ოკეზების გამოსტილი ფრინავი პოლკოვნიკი ვაჟა ალადაშვილი და რომ ჯაიდან დასათხოვთა სიაში არიან პოლკოვნიკი დავით აბრამიშვილი, კიდევ დაათხოვებთ 4 ფრინავი ტექნიკოსები, ინჟინრები და ახლობი სულ დაახლოებით 100-მდე კაცი. აი ამ ინფორმაციის ან დადასტურებას ან
უარყოფას ამ პოსტს არ ვიცნობ და ვერ გეფიქრებს რა წარმოიქმნას და მეკითხოთ რომ ზოგადად შეერაღებული ეთნობა განთავების საზრდის იქნება იროკეზების და შოლტენების პარკის გაჩანსახება და შოლტენების პარკის განვითარება და შესაბამისად მიჩნევა ხელის იროკეზების ფენომენები. ამას მიერ გითხრათ, რომ ძალიან ბევრმა ამ მიმდინარე რეფორმის პარკებში თვითონ გამოთქვა სურვილი, რომ შეერაღებულ ძალებიდან წასულიყო. მე რა კონკრეტულად ვერ გეკითხვით ამგვარ ერთმანეთებაში ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე, მაგრამ მე გეტყვით, რომ არის გამორიცხული, რომ მათ თვითონ გამოთქვეს სურვილი კომპენსაციის ანაცვლად დაეთებინა შეერაღებული ძალები, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ შოუმენების პილოტები ჩვენთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვქვეყნოთ მომავალში ეს მიმართულება დამავითარდეს.
ბანუ მამუკა, უბრალოდ რადიოსმენელი არ არის ასე ჩახედული გარკვეულ დეტალებში, ამიტომ იქნებ დააკონკრეტოთ კომპენსაციის თანხა თუ ესეთი მნიშვნელოვანია, რომ სამხედრო თანამდებობიდან დიდი სტაჟის მიუხედავად ადამიანი ხალისით მიდის, ფაქტურად გამოდის, რომ ოპტიმიზაციის ფინანსური ჩანაფიქრი მაინდამაინც მიზანს ვერ მიაღწევს,
იმიტომ რომ 1 GB-დან 1 GB-დან
მეორეში ფულის გადახდა მოხდება ფაქტურად.
არა, მე გეტყვით, რომ ოპტიმიზაცია არის, ну, რაციონალური თანხები ეს არ არის ასასწორი თანხა, მე გეტყვით, რომ ოპტიმიზაციის პარმებში არ ხდება ისე, რომ აი ყველა მისაცურული გაკეთება, მე მინდა წასვლა, მას შეუძლია ადგილზე წავიდეს. არა, ეს საბოლოო ჯამში თავდაცვის სამინისტროს პრეროგატივაა, მიიღო დაწყებულება თითოეულ ადამიანთან მართებაში. თუ შეერაღებულ ძალებში ჩვენ ხედავთ ამ ადამიანის საჭიროება, ჩვენ ხედავთ ამ ადამიანის პერსპექტივას, ეს ადამიანი დარჩება და გაანძლებს სასახლეს. კიდე ერთხელ გეტყვით, რომ კონკრეტულ გვარებს, რომელიც განახსენეთ, მე არ ვფლობ ამ შემოთ ინფორმაციას, მაგრამ გადავამოწმე აუცილებლად.
ჩვენ სტრატეგიულ დაგეგმარებას ხელმძღვანელობს. სტრატეგიული დაგეგმარების ერთ-ერთი მოუცილებელი და სავალდებულო ნაწილია დასავლური სტანდარტებიდან გამომდინარე, რომ გეგმა, რომელიც მნიშვნელოვანია და ბევრ ადამიანს შეეხება, მეტ-მეტად შეარაღებულ ძალებში ის დაყვანილი იყოს პირად შემადგენლობამდე, რათა მერე მას არ მოჰყვეს ასე ვთქვათ ინტერპრეტაციები, რასაც ჩვენ ხედავთ ახლა და ამაზეც პრინციპში ვლაპარაკობთ. და ხო არის ცოტა დაგვიანებული ნაბიჯი, რომ ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, გენშტაბის უფროსი, დადის ახლა ნაწილებში და აცნობს ოპტიმიზაციის გეგმას პირად შემადგენლობას. ხო არ ჯობდა რომ ეს ცოტა ადრე წინსწრებად მომხდარ იყო, რათა ოპტიმიზაციის ჩანაფიქს არ მოხოლოდა საზოგადოების მხრიდან ასეთი ნეგატიური რეაქცია?
შეერაღებულების შესარ იყო ახალი ინფორმაცია, შეერაღებულების ზედაპირზე რეფორმა შეერაღებულების დაკავშირებული იყო ყველამ ცოტა დაახლოებული მიმართულება საიდაც ვაპირებით. სულაც და როგორ აპირებით ჩვენ არსებული სიტუაციის გაჯანსაღებას, უბრალოდ ეს გენერალი შაჩიბაია, რომელიც ამჟამად დასავლეთ საქართველოში და ხდება იქ არსებულ სამხედრო ნაწილებში პირად შემადგენლობას, უბრალოდ ზოგად სურათ ასხნობს, თუ როგორ განხორციელდება არამარტო ოპტიმიზაციის პროცესი, როგორც ვიკითხეთ, ცალკე გაყენებულია ელემენტი, არამედ ზოგადად როგორ პერსპექტივაში, როგორ აპირებ ჩვენ შეერაღებულ ძალების განვითარებას, რა იქნება პრიორიტეტული მიმართულებები და როგორ მოხდება უკვე შემდეგ უკვე აი მაუცილებელი მიმართულებების განვითარება, როგორც უკვე გითხარით, საბრძოლო ძარცვის ამაღლება, შეერაღების მოდერნიზება, ინფრასტრუქტურის გამართვა და ასე შემდეგ.
გვითხრა პოლკოვნიკმა მამუკაში უკაშვილმა, საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის სტრატეგიული დაგეგმარების დეპარტამენტის J5-ის უფროსმა. ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენ ინტერვიუს დროს ვახსენეთ სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი სარდალი ამირან სარუქვაძე, რომელმაც Facebook-ის პოსტზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია მოსალოდნელ შემცირებებზე, მათ შორის პროფესიონალ ფრინავთა სამსახურიდან დათხოვნის შესახებ. და ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ შევესწრები სწორედ ამირან სალუქვაძესთან, გავარკვიო თუ რა ინფორმაციას ფლობს ის, გადაამოწმა თუ არა შესაბამის ინფორმაცია სამხედრო უწყებასთან და ზოგადად რას ფიქრობს არასამთავრობო სექტორი რეორგანიზაციაზე, ოპტიმიზაციაზე, რასაც არაერთი კრიტიკული შეფასება მოჰყვა საქართველოში. ბრაღაშ მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და გულოდით მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში.
Christmas tree. I like a mall Santa Claus that lets me sit on his knee. I like a big red bow and mistletoe with you underneath, 'cause I know it means you'll be kissing me. I like Christmas. I like that jingle bell song. I like it best when my friends are there to jingle along. It's you and me in harmony with everyone, singing at the top of our lungs. Christmas time is my favorite time of year. Yes, it is. 'Cause everyone is wonderful, filled with Christmas cheer. Mm-hmm. I like Christmas. I like those loud, tacky lights, flash on and off and make the neighbors uptight. It's better when it's brighter, man, you know that I'm right. Christmas is my favorite time. Christmas is my favorite time of the year. Christmas is my favorite time that it's here. Christmas is my favorite. Oh, I said Christmas.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გძელდება გაცემა დაბკულების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კუბა ლეკლიკაძე უძღვები. ჩვენი გაცემის პირველ ნაწილის თემა საქართველოს შეარაღებული ძალების მასშტაბით გამოცხადებული რეორგანიზაცია და ოპტიმიზაცია, რაც თავდაპირველად აისახება საკადრო რესურსების ოპტიმიზაციაში. მოკლედ რეფორმის გეგმის შემადგენელი ნაწილია ეს ყველაფერი, მაგრამ ნებისმიერ რეორგანიზაცია და ოპტიმიზაცია ეს არის მტკივნეული პროცესი, რადგან იგი შეეხება გარკვეული კატეგორიის სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალის შემცირებას. და ახლა მიოსალმები თადარიგის გენერალ ამირან სალუქვაძეს. ამირან, საღამომშვიდობისა. შენ ფეისბუქის გვერდით ამცნე საზოგადოებას, რომ თავდაც სამინისტროს დაპირება, რომ პროფესიონალ სამხედროებს არ უნდა შეხებოდეს და შემცირების პროცესი არ არის მართალი. თეულებს შენ ჩამოთვლი, რომ რამდენიმე მართლაც ძალიან ისეთი დეფიციტური სამხედრო სპეციალობის მქონე და სამხედრო კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტი შეიძლება ავიაციის ხაზით მოხვდეს შემცირებაში. რა ინფორმაცია, რამდენად სწორი ინფორმაცია პირველ რიგში, ეს მინდა კითხო, შეიძლება თუ არა რომ გადაგემოწმებინა იგი თავდაცვის სამინისტროსთან?
ანუ ოფიციალურად არ მიმართავს, რა თქმა უნდა, თავდაცვის სამინისტროსთვის, თავდაცვის მინისტრთან თავდა საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა დაიწყო, როცა საუბარი იყო გვარდიან სამსახურთან დაკავშირებით და შემდეგ ეს თანამშრომლობა შეჩერდა, ყოველ შემთხვევაში ჩემი მიზეზით არა. რაც ეხება ამ შემცირებებს, ის მონაცემები, რომელიც მე სუპირველად გამოაქვეყნე, სადაც 65 მფრინავის გვარი იყო და 40 მეტი ბორტექნიკოსის და საავიაციო ინჟინრის, ეს იყო მთლიანი მონაცემები 2005 წლიდან დღემდე, თუმცა ეს პროცესი და ტენდენცია კვალიფიციური მფრინავების წასვლის გრძელდება და ეს არის ძალიან სამწუხარო. რომ მოხდეს საქართველოში რაიმე ცხელი ტერფილის გაღვივება, ეს დამოუკიდებლად მოხდება თავისი თუ გარე ძალების ჩარევით, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რა საშუალებები გაგვაჩნია. ჭირდება თუ არა აიღოთ ბანკისი გავხსენოთ და სხვა გამოცდილება ჩვენი, რა რითი ვაპირებთ დაპირისპირებას აი ასეთი სიტუაციების შემთხვევაში? აი ეს არის მხოლოდ ჩემი კითხვა, რატო ვიღებთ ჩვენ მხოლოდ რუსეთს? და არც ისე მარტივად არის კიდე, როცა ამბობენ, რომ აი ჩვენთან აფრინდება თვითმავი და რუსული საჰაერო თავდაცვა ჩამოაგდებენ. არ არის ესე მარტივად, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ ჯარისკაცები წარჭდება, იმიტომ რომ
ამირან, აი ბრიგადის გენერალმა ვლადიმერ ჩაჩიბაევმა, გენშტაბის ახალმა უფროსმა, მე მგონი გასცა გარკვეულწილად აი იმ შეკითხვას პასუხი, რაც ახლა თქვენ დასვით. მე ვფიქრობ, მაინც გარკვეულწილად უმისამართოთ, იმიტომ რომ მე ამ შეკითხვის ადრესატი ვერ ვიქნები. იგი იმყოფებოდა დასავლეთ მიმართულებაზე რამდენიმე ბრიგადაში და ასეთი რამ თქვა, ციტატა მომყავს თავდაც სამინისტროს საიტიდან: თავდაცვის უწყების ბიუჯეტის 77% ხელფასებსა და ადმინისტრაციულ ხარჯებზე მოდის, ცვლილებების შემდეგ კი ეს პროცენტული მაჩვენებელი შემცირდება, გამოთავისუფლებული სახსები კი სამხედრო პოტენციალის ამაღლებას მოხმარდება. რა არის ამაში ცუდი, რომ თუ მაგალითად ადმინისტრაციული ხარჯები შემცირდება, გარკვეული ადმინისტრაციული საშტატო ერთეულების ხარჯზე და ფული გადანაწილდება იმ ტექნიკის რემონტზე, რომელიც გაურემონტებელი დგას და შეძენაზე, როგორც თქვენ თქვით, რომელიც არ აკვოს?
კი, რა თქმა უნდა, მე ამ განცხადებაში ეთანხმებ ყველას, იქნება გენშტაბის უფროსი თუ ნებისმიერი მსგავს პოზიციაზე იქნება. უბრალოდ მე საბრძოლო კომპონენტზე ვსაუბრობდი და არა ადმინისტრაციულ ხარჯებზე. რაც ეხება ოპტიმიზაციას და ესე იგი ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას, ამაზე გიპასუხებ თალკე. ჩვენ დიდი ხანია ამ თემაზე ვსაუბრობთ, მათ შორის ახალ თავდაცვის მინისტრთანაც ჰქონდა ამ საკითხზე საუბარი. ეცინა თავდაცვის მინისტრმა და ასეთი ციფრი მითხრა პირად საუბარში, თან მე დავაზუსტე რაზე იყო ესე იგი გრაზბოლისმობდა, 4000-ზე მეტი მკვდარი სული არსებობს თავდაცვის სამინისტროში, აი ეს მითხრა. ეს შემი მოგონილი ციფრი არ არის და ქუჩიდან არამეზია. მაგის გარდა, ნუ ეხლა მიმიჩნდება ხელი მთელი ცხოვრება ჯარში გავატარე, იცით და ჩვენ დიდი ხანი ერთმანეთს ვისმის, 23-ზე მეტი 23-ელია მგონი და
მაქვს ინფორმაციები, რა თქმა უნდა, იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ წამოწია, რაც ეხება თუნდაც თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისს და რაღაც გარკვეული მინიშნებები ახლა გავატეხე სოციალურ ქსელში.
ამას მე ვკითხულობ, ამირან, თავის დროზე მე გადავავლე რაღაც არქივებს თვალი, ერთი წლის, ორი წლის წინანდელ ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების არქივზე, სხვადასხვა რესურსებზე შევედი და მახსოვს, რომ რამდენიმე ექსპერტი გამოთქვამდა საყვედურს სწორედ იმის გამო, რომ განსაკუთრებით გაიბერა თავდაცვის მინისტრის სამოქალაქო ოფისი, ისეო რომ ერთმანეთს თავზე აზიანო, მახსოვს აი ესეთი შეფასებებიც იყო და მაშინ ლაპარაკობდნენ ექსპერტები, რომ საჭიროა ოპტიმიზაცია და ისაც იზორიამ თქვა და არის გამოც მას აკრიტიკებენ, რომ ეს არ არის თავდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების აგენტო, მე ეს მოსმენილი მაქვს იმ ექსპერტებისაგან, შენ არ აქ თვითცხადია, რომლებიც ახლა ამბობენ, რომ ეს არის ძალიან ისეთი დამამცირებელი განცხადება. აი ამას რა უყოთ?
რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საკითხები, ანუ ცალკე უნდა დაიყოს ოპტიმიზაცია და ეს უნდა მოხდეს ბლოკებად, ცალკე თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისი, ცალკე გენერალური შტაბი და ასე შემდეგ. გარკვეული რაღაც პროპორციებიც უნდა იყოს დასული. საკმაოდ დიდი აპარატია თავდაცვის სამინისტროს და გენშტაბის ერთად იმასთან მიმართებაში, თუ რაც იგეგმება. ჩვენ ვიცით, უკვე გაცხადდა, რომ ეს 4 ბრიგადა დარჩება, როგორც მინისტრმა ბრძანა თავისი ანგარიშის წარდგენისას, ამგვარი ანგარიშ გულისხმობ ესე იგი ბრიგადების შემადგენლობა დაბა 2500 კაცამდე, კარგი იქნება, თუ ეს ბრიგადები იქნება მოქნილი მეტად და კარგად შეარაღებული, გაწვრთნილი ამის საწინააღმდეგო, რომ არავის არ აქვს. უბრალოდ გამოდის, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ აქტიური ხორცდახიან ავტომატიანი ჯარისკაცი ხე სამხედრო გეყოლება 10000 კაცი, ხო, 10000 კაცზე აი მხელა აპარატი ზემოდან მოვთმი, რომ გაუმართლებელია. ნუ თუ მივდივართ ოპტიმიზაციისკენ, კი ბატონო, წავიდეთ, როგორც მაშინ ნორმალურად მივდგეთ ამას ყველაფერს. მოვთმი, რომ პირიქი ჯობია მართლობიტი ორგანოების შემსწრდეს, ზემოდან დავიწყოთ ხელახლა უკვე, რატომღაც 25 წლის შემდეგ მივედით იმ დონემდე, რომ აი ესეთი ორგანიზაციების ჩატარება საჭირო, როცა რო ჩვენ უკვე ჩამოყალიბებული უნდა კონდეს ისეთი არმია, როგორიც ჭირდება საქართველოს. დღეს კიდევ ამბობ, იმ ზღვრამდე ვარ მისული, რომ ახლა ესეთი მასშტაბური რეორგანიზაციები უნდა ჩატარდეს, შემცირებები, ოპტიმიზაციები, როგორც გინდათ ისე დავარქვა და მივიღებთ ძალიან შემცირებულ ჯარს, რომლის განვითარება
გვითხრა ამირან სალუქვაძემ, იგი გახლავთ თადარიგის გენერალი, სამხედრო სახერო ძალების ყოფილი სარდალი. ჩვენ საუბრობდით მეტად მტკივნეულ პროცესზე, რაც არის შეერაღებული ძალებისა და თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში მიმდინარე რეორგანიზაციისა და საკადრო ოპტიმიზაციის პროცესი. ამით ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილი დასრულდა, გაცემისა დაბრკოლების სწორი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მოგვიახლოთ და ახალი ამბების გამოშვება. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ კი თვალს გადაველებთ 2016 წელს და 25 წუთის ფარგლებში თვალს გადაველებთ 2016 წლის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენას საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ. შევეხებით იმ სამხედროებსა და პოლიტიკოსებს, რომელთა მოღვაწეობას და გამოთქმებს ყველაზე დიდი რეზონანსი მოხვა რადიო თავისუფლების მსმენელთა და მკითხველთა შორის. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, ეს გახლავთ 2016 წლის ბოლო საავტორო გადაცემა და დაპირებისამებრ ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს საარქივო აუდიო ჩანაწერს. არ დაგჭირვებია ნამდვილად დიდი ფიქრი, რათა შეგვერჩია განვლილი წლის ალბათ ყველაზე უფრო საინტერესო რეპორტაჟი ავღანეთიდან. ეს გახლავთ მაისის დასაწყისში ქაბულსა და ბაგრამში ქართულ სამხედროებთან ყველაზე უფრო ცხელწილტირში ჩაწერილი ინტერვიუები, რომელსაც განმეორებით გთავაზობთ. საქართველოს 861 ჯარისკაცით ახალ მისიაში მეორე ადგილზე დგას შეერთებული შტატების სამხედრო ქვედანაყოფის შემდეგ. ყველაზე მეტი ქართველი ჯარისკაცი კი ავღანეთში, ფარვანის პროვინციაში მდებარე ნატოს უდიდეს ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე იმყოფება. ისევ მცირე ინფორმაცია. გასული საუკუნის 80-იან წლებში ჯერ კიდევ საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდში აგებული საავიაციო ბაზა 2001 წლიდან ამერიკის სარდლობით მოქმედმა ნატოს კოალიციამ კიდევ უფრო გააფართოვა, უზრუნველყო ულტრათანამედროვე ლოგისტიკით, აღჭურვა დაზვერვის რადარული, მიწისზედა და საჰაერო სისტემებით, შემოავლო 800 კილოგრამი ტროტილის აფეთქებაზე გათვლილი რკინაბეტონის კედლები და 25 კილომეტრი რადიუსის მქონე ტერიტორია, სადაც ამჟამად 20,000-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი მსახურობს, კოალიციური ძალების მთავარ საავიაციო ბასტიონად აქცია. სხვათა შორის სწორედ ბაგრამის ბაზაზე მდებარეობს საიდუმლო ციხე, რომელშიც საშიში დამნაშავეები, ტერაქტებში ბრალდებული ექსტრემისტები და მათთან კავშირში ეჭვმიტანილი პირები არიან იზოლირებული. შესაბამისად, თალიბანის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნესაც სწორედ ბაგრამის საავიაციო ბაზა წარმოადგენს.
მე გახლავართ გვარდიის სწრაფი რეაგირების ოცეულის თარჯიმანი. გამოძახების შემთხვევაში შემდეგ მოგვიდა გამოძახება, ჩვენ გავედით შემთხვევის ადგილზე, სადაც ნახეთ ესეთი ფაქტი, რომ ბრავოს ასეული იყო გასული პატრულების ზონაში და რომუიდი თვითმკვლელმა აიფეთქა თავი მოტოციკლეტის საშუალებით, სადაც მოხდა ამერიკელების 7 ადამიანი დაიღუპა, 7 ჯარისკაცი. რომუიდი ძალიან ცუდი სურათი დაგხვდა, ვინაიდან ეს გარდაცვლილი მიმოფანტულები იყვნენ დიქითაკით. ერთი ადამიანი იყო მძიმე დაჭრილი, რომელსაც 22 ბატალიონის ექიმა, მაიორმა, ხატორმა გაუწია პირველადი დახმარება და ამის შემდეგ გადაყვანილი იყო ბაგრამის ბაზაზე. ეს შემთხვევა მოხდა ბაგრამის ბაზიდან დაახლოებით სადღაცა 8-დან 10 კილომეტრის მანძილზე. შეიძლება ცოტა მეტი ცდებოდი მანძილში, მაგრამ გამოძახებიდან 7-დან 8 წუთის განმავლობაში ჩვენ იმ ადგილზე ვიყავით, სადაც შემთხვევა მოხდა. რომიოდით ბრავოს ასეულს ჰქონდა უსაფრთხოება დაკავებული, მაგრამ რომიოდით იმდენად მძიმე სურათი იყო, რომ აი შტაბიშდელების გადმოცემა ეხლა ამის შესახებ როგორი მდგომარეობა ძალიან რთულია რა. უსაფრთხოების ზონის დაკავება მოხდა ჩვენს მიერ, სადაც ფერტრენებით იყო ევაკუაცია გაკეთებული, დავიჭერეთ უსაფრთხოება 360 გრადუსიანი უსაფრთხოება დავიკავეთ, სადაც ჩამოფრინდნენ ვერტრენები და ჩვენ საკაცეებით გადავიყვანეთ ეს გარდაცვლილები და ვერტრენებით გადმოხდა მათი ბაზაზე გადმოყვანა. ანუ შედეგად ნახეთ ის თვითმკვლელის სხეულის ნაწილი, ანუ რაც დარჩა მისგან, ახალგაზრდა ბიჭი იყო არა რა ამ დროს. ხო შეიძლება რომ უბრალოდ არ გაეკეთები ეს და ადამიანების სიცოცხლე შეენარჩუნებია, მაგრამ ალბათ მაგათ თავისი აზრი აქვს ამასთან დაკავშირებით, ყოველფერთა მაგათ აზრს მე ვერ ჩავწდებულუნდი, მაგრამ აიც
ეს ყველა სახიფათო ამოცანებას თქვენ ამისის განმავლობაში.
დიახ, ხა იმ 7 თვის განმავლობაში რაც შეხდა ყველაზე სახიფათო ეს იყო 21 დეკემბერი. საათ დღეში უკვე ახალი წელი მოდიოდა და გვიხარდა ყოველს ახალი წლამდე, ის მშვიდობით მივიდა რაღაც შემთხვევები არ იყო, მაგრამ სავალალო და სამწუხარო ის მოხდა, რომ 21 დეკემბერს უკვე თვითმკვლელმა აიფეთქა თავი და ამას შეეწერა 7 ამერიკელი ჯარისკაცი. ძალიან სამწუხაროა და წუხარ მათ ოჯახებს სამძებარს უცხადები და არ ვიცი რამდენადაც რაც არ უნდა იყოს ჩვენ სამხედროები ვერ და ყველაფერს მზად უნდა ვიყოთ, მაგრამ როცა ასეთ შემთხვევას შეხვდები და პირისპირ დაუდგებით და ძნელია ამ შემთხვევაში გრძნობების დამალვა და და კიდე ცრემლის დამალოს. ესეთი ახალგაზრდა ბიჭები, მათ შორის ერთი ქალბატონი იყო, რომელსაც შეხვედრი ვარ, ცნობით არ ვიცნობდი ქალბატონს, მაგრამ შეხვედრი ვარ და ძალიან ისე სათნო ადამიანი იყო და ძალიან მოსაუბრე ადამიანი, მაგრამ ასეზე თვითმკვლელმა მაინც თავისი გააკეთა და ეს ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა.
სერჟანტ კახაგაზდელიანთან ინტერვიუ ბაგრამში იმ დროს ჩავწერეთ, როდესაც ის და მისი თანამებრძოლები სამშობლოში გამგზავრების წინ სამხედრო თვითმფრინავის მოლოდინში ბაგრამში ბოლო წუთებს ითვლიდნენ. ეროვნულ გვარდიელებთან ერთად 29 აპრილს ავღანეთში 7-თვიანი მისიის დასრულების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა შეერაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონი. როტაციის დასრულებას რამდენიმე დღე დასჭირდა. ბოლო ასეულთან ერთად კი სულ ბოლოს ავღანეთის დატოვა ბატალიონის მეთაურმა ვიცეპოლკოვნიკმა მანუჩარ ბარბაკაძემ.
როგორი სირთულის იყო ეს მისია, ქონდა თუ არა რეალური საბრძოლო სახიფათო ვითარებებთან შეხება?
დიახ, მოგახსენებთ. 22 ბატალიონი ბაგრამის სავიწრო ბაზაზე იმყოფებოდა 7 თვის განმავლობაში. იგი ასრულებდა ბაზის დაცვის ოპერაციებს, ასევე ჩვენ გვიწევდა პატრულირების ჩატარება ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამასთან ერთად აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 21 დეკემბერს მოხდა უბედური შემთხვევა. ამერიკელების პატრულს თავს დაესხა VBID-ის მანქანა, რის გამოც დაიღუპა 6 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე, 3 გადარჩა. ეს ყველაფერი გააკეთა ქართველმა პატრულმა, რომელიც იმყოფებოდა იმ ადგილიდან დაახლოებით 800 მეტრის მოშორებით. რაც შეეხება მისიას, მისია ამ ეტაპისთვის დასრულებულია. დავასრულეთ უდანა კარგოთ და ყველანი მშვიდობიანად ბრუნდებით ქვეყანაში.
ბატონო ვიცეპოლკოვნიკო, მის გამოყოფით მიიღეს თუ არა საბრძოლო ჯილდოები ჩვენმა ჯარისკაცებმა აი ამ მისიის განმავლობაში?
მოგახსენებთ იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რაც ეგან აღნიშნები BI-თან დაკავშირებით, თავდაც სამინისტრომ ყველა იმ სამხედრო მოსამსახურეს მისცა ჯილდო, დააჯილდოვა მედალი სიცოცხლის გადარჩენისთვის. პირადად მინისტრმა გამოუცხადა ეს პირად შემადგენლობას და ასევე ამერიკული მხრიდან გენერალმა დაპატიჟა ყველა ის სამხედრო მოსამსახურეები და გადასცა კოინები.
ქვენაც ნავარელოვნულ კონტინგენტთან გიხდებოდათ ყოველდღიური შეხვედრა. ვისთან უფრო მეგობრული ახლო საბრძოლო ურთიერთობა ჩამოვიყალიბდათ?
პირველ რიგში არასდროს არ დავიწყებ იმ ჯგუფს, ამერიკულ ჯგუფს გულისხმობ, GLD ჯგუფს, რომელიც როგორც წავლების განმავლობაში, ასევე მისიის განმავლობაში გვერდიგვერდ ვიყავით, დადიოდნენ ჩვენთან ერთად პატრულებში. ასევე ჩვენ ქონდა შეხება ჩეხების ქვედანაყოფთან, მათ უკეთებდით სწრაფი რეაგირების ამოცანებს და ასევე ქონდა პოლონელებთან ზოგადად შეხება.
გაამდიდრა თქვენი ქვედანაყოფი საბრძოლო გამოცდილებით ამშვიდი ამისიამ ავღანეთში?
დიახ, ეს რასაკვირველია, კარგი არის ქვედანაყოფისთვის. აქ რეალურ სიტუაციასთან გვიწევს შეხება, ასევე უწევს რეალურ სიტუაციასთან იმ დაბალი რანგის მეთაურებს, როგორიცაა 10-ის, 20-ის, 10-ის მეთაურებს და უშუალოდ მათზე არის დამოკიდებული გადაწყვეტილების მიღება საბრძოლო სიტუაციაში. ეს რა თქმა უნდა გამოადგება თითოეულ ჯარისკაცს შემდგომ სამხედრო სამსახურის პერიოდში.
ძალიან დიდი მადლობა, მშვიდობა წარმატებას გისურვებთ.
გაიხარეთ, დიდი მადლობა თქვენ.
გვიამბობს ვიცეპოლკოვნიკი მანუჩარ ბარბაკაძე, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის მეთაური. ამჟამად კი ბაგრამში, როგორც ზემოთ ითქვა, ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში სამშვიდობო მისიას 52 ბატალიონი ასრულებს. ქვედანაყოფში რამდენიმე ქალი მსახურობს, მათ შორის არის სამხედრო მედა და სვეტლანა ლაფაჩი, რომელიც კოლეგებთან ერთად ქართული შტაბის მახლობლად მდებარე მცირე სამედიცინო პუნქტში მუშაობს.
ამ ეტაპზე ვიმყოფები სამედიცინო პუნქტში და ვიღებთ ამბულატორიულ პაციენტებს. მაგრამ თუ არის მაგალითად გასვლა ან შემთხვევით ქუჩაში დავინახე რამე, ისეთი მოხდა ინციდენტი და დაშავდა ვინმე, შემიძლია დახმარება გაუწიო ნებისმიერ ჯარისკაცს, სამოქალაქო პირსაც და აბსოლუტურად ყველა ადამიანს.
აქ ამ ბაზაზე ბევრი ადგილობრივი ავღანელი მუშაობს, ისინი ჩართულები არიან, ასე ვთქვათ, დამხმარე სამუშაოს სახეს ეძახიან. აი თუ შეუძლიათ მათ მოვიდნენ თქვენთან თავისუფლად და მიიღონ თქვენ
დახმარება? ამ ერთი საათის წინ ყავდა ერთი ავღანელი ქალბატონი, რომელსაც ჰქონდა არტერიული ჰიპერტენზია, მაღალი წნევა, რადგან აქ ძალიან მაღალი სიცხეებია, არის ესეთი ხშირი შემთხვევები და ჩვენ ვეხმარებით შეძლების დაგვარად.
ზოგადად ამ ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, რა სახის ინფექციებთან შეგიძლიათ მოგიხსნათ, რა არის გავრცელებული დაავადების სახეობა?
ძირითადად მალარიის საშიშროება არსებობს ძალიან როცა დაცხება მაგ პერიოდში, მაგრამ ამ ეტაპზე არის უკვე ძალიან მაღალი სიცხეები და ყველა ჯარისკაცს ინფორმირებული ყავს ჯარისკაცი, რომ მიიღონ დაახლოებით 2 ლიტრამდე წყალი დღის განმავლობაში.
მაგრამ არის თუ არა რისკი იმისა, რომ ქართველი ჯარისკაცები დაინფიცირდნენ მალარიით?
არა, მაგის საშიშრება ამ ეტაპზე არ გვაქვს. მაგის საწინააღმდეგ აცრებით გვაქვს ჩატარებული და მედიკამენტოზური დახმარებაც არის გაწეული უკვე. Да, спрей сахитац დაურიგეთ ყველა ჯარისკაცს შესაძხურებელი სითხე, რომელიც ტანზე შეიძლება და ამის მიხედვით მას ყოღო არ მიეკარება.
აი ხა გარდა ამბულატორიული დახმარებისა კიდე რა სამედიცინო მომსახურება შეგიძლიათ აი ამ თქვენს პატარა პოლიკლინიკაში სამედიცინო პუნქტში ჩაუტაროთ პაციენტებს?
აქ ძირითადად არის მედიკამენტოზური წამლებით დახმარება, სტომატოლოგიური. არის შესახვევი კაბინეტი, ცირია, მაგრამ მოხერხებულია. შეიძლება დაიდგას სისტემა, გადასხმები, ვის რა დაჭირდება ამის მიხედვით და ყველაფერი, რის საშუალებაც გვაქვს, შეგვიძლია დავეხმაროთ თითოეულ ჯარისკაცს, რომელიც მოგმართავს სამედიცინო პუნქტში. მე ხვდე ქვეთ ბრიგადაში 2010 წლის დამსახურებ, ვარ 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილე. ძალიან ბევრი გოგო ვიყავით, 500 კაციან ბატალიონში ვიყავით 330 გოგო. უმეტესობა გოგოების გავდიოდით და გამოყავდა დაჭრილები. პირადად მეც მაქვს დიდი გამოცდილება მაგისი და მიღებული მაქვს მონაწილეობა. მყავს ინსულტიანი დედა, რომელიც დაჭრილებთან ერთად ჩავაწვინე და წამოვიყვანე. და იმ საღამოთით დაწვეს ჩემი ბინაც, ჩემი მშობლების. მე თვითონ დაბადებული და გაზრდილი ვარ ერეთში, სოფელი ერეთი გაგებული გექნებით.
მე როგორც მითხეს, გავიგებე ესეთი რამე, თქვენი შვილებიც ჯარისკაცები არიან?
დიახ, მეც და ჩემი შვილებიც მსახურობთ მეხუთე ქვეით ბრიგადაში. უფროსი არის 51 ბატალიონში, მეკავშირე. შუათანა არის 53 ბატალიონში, ეკიპაჟის მეთაური და მესამე არის ტანკსაწინააღმდეგო ასეულში. ოთხივენი მსახურობთ ერთ ბრიგადაში და მე მეამაყება, რომ მყავს სამი შვილი, მსახურობთ ყველა ერთად. მიხარია, რომ ფორმა მაცვია და დიდხანს ვემსახურო მინდა ჩემს სამშობლოს.
ყველა ერთად ნიშნავს, რომ ახაც ხوار არის თქვენი
შვილი? უფროსი ბიჭი ჩემამდე იყო 51 ბატალიონი იყო ამ ბაზაზე და ნამყოფია უფროსი და ეხლა მე ვარ წამოსული.
გვიამბობდა 52 ბატალიონის მედა სვეტლანა ლაფაჩი. მასთან ერთად ბაგრამის ბაზაზე მდებარე ქართული ქვედანაყოფის საველე პოლიკლინიკაში შევხვდი კიდევ ერთ სამხედრო ქალს, კაპიტან მაკა ყურფარაშვილს, რომელიც სტომატოლოგიურ კლინიკაში ღებულობს პაციენტებს და ორი კვირის განმავლობაში უკვე 60-ზე მეტ ქართველ ჯარისკაცსა თუ ბაზაზე დასაქმებულ ადგილობრივ ავღანელს ჩაუტარა მკურნალობა.
ფაქტურად 13 აპრილიდან ვიღებთ პაციენტებს. ამ პერიოდში 72 პაციენტი ყავს მიღებული და ეს ალბათ ყველაფერს ამბობს. Ну, მომართვიანობა არის და ჩვენ ფაქტურად ყველა საშუალება გვაქვს იმისთვის, რომ პაციენტების სტომატოლოგიური მომსახურება უზრუნველყოთ. ამაზე ზრუნვა ჩვენმა ქვეყანამ, წამოვიდეთ აბსოლუტურად მომარაგებულები და შესაბამისად პაციენტებს ეწევათ ყველანაირი სტომატოლოგიური მომსახურება, თერაპია, ქირურგია, რასაც მოიცავს.
სტომატოლოგიური მომსახურება უტარდებათ მხოლოდ ქართველ ჯარისკაცებს თუ მაგალითად შეიძლება მოგმართოთ აქ ბაზაზე მყოფმა ავღანელმა ქალმა კაცმა, რომლებიც აქ დამხმარე სამუშაოს ასრულებენ და როგორც მე მითხეს, ბაზის დაახლოებით 3-5% ეს არიან ავღანელები, რომლებიც სხვადასხვა სამუშაოს ასრულებენ. აი მათ თუ შეუძლიათ მოვიდნენ თქვენთან მაგალითად.
რა თქმა უნდა, ეს არ არის შეზღუდული. რეალურად ამ მომდევნო შაბათის კვირაში ჩვენ გველოდება ერთი ავღანელი ქალბატონი, რომელსაც უნდა რომ მოგზანდეს და რაღაც თერაპიული მომსახურება გაუწიოთ. რა თქმა უნდა, არ არის შეზღუდული. ნებისმიერი მომსახურე პერსონალი, ნებისმიერი ერის, ნებისმიერი კონტრაქტორი იქნება ეს სამხედრო მომსახურე, შეიძლება მოვა და გაეწევა შესაბამისი სამედიცინო დახმარება.
ხა როგორ ვცნობ თავს ცოტა ხნის წინ მე როგორ მითხეს აღარ ჭურვიც გამოუსროლიათ აქ ერთი სიტყვით სახიფათო ადგილიც არის და ქვეყანაც სახიფათოა თქვენ როგორ ახართ როგორ ვცნობ თავს
იცით რა რაღაც გარკვეულ წილად როდესაც ფორმას იცმევ და იწყებს შეარაღებულ ძალებში მსახურს განწყობილი ხარ და შეგუებული ხარ იმისთვის რომ ყოველთვის შვიდობიან პერიოდში ვერ იმსახურებ, ყოველთვის არ გექნება რაღაც კომფორტული გარემო. მით უმეტეს, როდესაც მოდიხარ მისიაში, მეტად განწყობილი ხარ იმისთვის, რომ ნებისმიერი დღე შეიძლება დამთავრდეს ისე არა როგორც ერთი ჩვეულებრივი დღე და მაინც ვთვლი, რომ ყველაფერი არის უფლის წყალობა, რა თმისღერი არ ცვივა ადამიანს ღვთისნების გარეშე და ვთვლი, რომ ღვთისნება იქნება ის, რომ ჩვენ ჩავალთ ძალიან მშვიდად, უსაფრთხოდ, ბედნიერად.
და რა ხდება ახლა ამ ყოველდღიური სამსახურის მიღმა ამ სამედიცინო პუნქტიდან, როცა გადიხართ, აი თქვენ თქვენი მეგობრები, ქალები, რომლებიც აქ მსახურობენ, რასაკეთებთ თავისუფალ დროს?
იცით რა, სულ ამბობ, ერთადერთი ალბათ და ერთ-ერთი რაში ყველაზე ძალიან მიმართლებს, ეს არის ადამიანების გარემოცვა ყოველთვის, სადაც ვარ. ჩვენ აქ ვართ 7 ქალბატონი, რა ვიცი, ალბათ თვლი, რომ ესეც გამართლება იყო, არაჩვეულებრივი კოლექტივია. სამსახურის შემდეგ ვცხოვრობდი ერთ საცხოვრებელ შენობაში, სადაც ყოველ საღამოს ყოველ რაღაც ვიკრიბებით მიდის ეგრეთ წოდებული ჭორავობა, იმისი როგორ გავიარეთ დღევანდელი დღე, რაღაც უზიარებთ ერთმანეთს, ერთმანეთის ტკივილს საუბრობთ. ამ ყველაფრის შემდეგ მივდივართ ხშირად ჯიმში, ნუ დარბაზში, სადაც ვარჯიშობთ. და საღამო საკმაოდ ადრე გვიწევს დასვენება, იმიტომ რომ ყოველდღიურად საკმაოდ ადრე ვიწევ სამუშაო რეჟიმში ჯაჟდომას ისევე და პარალელურად ინტერნეტი არის საუკეთესო საშუალება, რომელიც დაახლოებით 60%-ით გვიმს უბუქებს აკყოფნას, ოჯახებთან კონტაქტი და რა ვიცი, გადიდრო ძალიან სწრაფად გადის, მინდა გითხრათ, აქ ბევრად სწრაფად ვიდრე სახლში.
ახლა ოჯახი რო ახსენეთ, ოჯახში ვისე კონტაქტებით ვინ დაგჭართ საქართველოში?
მე მყავს 16 წლის ბიჭი, თინეიჯერია და მგონი რაც უფრო შორს არის დედა ამას სახლში შეიძლება მისთვის არა ხუმრობ რა თქმა უნდა რაღაცნაირად შეეგუა არგანიზმის ახლა რო ვთქვა რომ დაწკუნულია იმიტომ რომ დედასთან მყავს დატოვილი ბებიამ გაზარდა ძირითადად ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე სულწასული ვარ სულსაღაც ვარ და ბებიასთან ბებიას მეურვეობას არის შეჩვეული დედამ და და ჩემი შვილი რომელიც მეუტებიან სახლში და რომთანაც კონტაქტობ ყოველ საღამოს და ყოველ დილას
გამოდა მაკა ყურფარაშვილი ავღანეთში ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე მყოფი საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მედდა. ჩვენი საუბრიდან რამდენიმე საათში კი მაკა გაეშურა ბაგრამის ბაზაზე მდებარე ქართველი ჯარისკაცების ხელით აშენებულ წმინდა გიორგის სახელობის მართლმადიდებელ ეკლესიაში, რათა ქვედანაყოფის სამხედრო მოძღვარ მამა ზაქარიას დახმარებოდა სააღდგომო წირვის ჩატარებაში. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. შეგახსენებთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მომზადდა ავღანეთში ჩვენი ერთკვირიანი მივლინების განმავლობაში და მთლიანად ეძღვნება ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მყოფ ქართველ სამხედროებს, მათ რთულ, სახიფათო, მრავალფეროვან და მრავალწლიან სამშვიდობო მისიას. სამხედრო მოძღვრების ჯარისკაცებივით როტაციის წესით ენაცვლებიან ერთმანეთს ავღანეთში. მამა ზაქარია აპრილის დასაწყისში ჩამოხვა საქართველოს შეიარაღებული ძალების 52 ბატალიონს, რომელიც, როგორც ზემოთ ითქვა, ნატოს ბაგრამის ავიაციო ბაზის შიდა და გარე პერიმეტრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში მონაწილეობს. სამხედრო მოძღვარი ეკლესიაში ღვთისმსახურების დროს ანაფორას ატარებს. ბაზის ტერიტორიაზე კი ჩვეულებრივ აცვია საველე სამხედრო ფორმა, რომელიც საკმაოდ უხდება, როგორც გაირკვა ყოველდღიური ლოცვების გარდა. მამა ზაქარია ჯარისკაცებთან ერთად ვარჯიშობს დარბის საშუალოდ 500 კილომეტრს და სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში, მათ შორის ფეხბურთისა და კალათბურთის სამხანაგურ მატჩებში წხებულობს მონაწილეობას. ქართველი სამხედრო მოძღვარი ფიქრობს, რომ ფიზიკური ვარჯიშები და ღვთისმსახურება არათუ არ გამორიცხავს, არამედ ჰარმონიულად ერწყმის ერთმანეთს.
დიდება და მადლობა უფალს ქრისტეს აღდგომას გილოცავთ, ქრისტე ასწრა. დიდი წყალობა უფლისა, რომ ჩვენ საშუალება გვეძლევა აიმ საომარ პირობებში უფალ ვადიდოთ, სულიერ ცხოვრებით ვიცხოვროთ და ასევე პროფესიონალურად მიუდგეთ სამხედრო საქმიანობას. ჩვენი აქ ყოფნით ძლიერდება ჩვენი შეიარაღებული ძალები, ძლიერდება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება და ძლიერი ჯარისკაცი გარანტი არის ჩვენი ძლიერი სახელმწიფო ებრიობის და განვითარების. ასე რომ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება ერთი მხრივ ვემსახუროთ სამშობლოს და მეორე მხრივ ვემსახუროთ უფალს და ეს ორი სინთეზი აძლიერებს ზოგადად ქართულ ჯარისკაცს.
ჯარისკაცებმა სანამ მე თქვენ ეს უშუალოდ დაგელაპარაკებოთ ქართულმა ჯარისკაცებმა მითხეს, რომ ჩვენი მოძღვარიო, ჩვენი კაპელანი არა მხოლოდ ეკლესიაშია ჩვენთან ერთად, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სპორტულ ღონისძიებებშიც კი მონაწილეობს. მართალია ეს?
მართალია, ნამდვილად ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობა სპორტულ ღონისძიებებში, კერძოდ ეს იქნება ფეხბურთი, კალათბურთი, ეს იქნება სპორტულ დარბაზებში, ესე ვთქვათ, ვარჯიში და ამით ერთმანეთს ვამხნევებთ, ერთმანეთს ვაძლიერებთ, ესე ვთქვათ, ქადაგებთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს. ეს ძალიან დიდ მუხწაძლებს ჯარისკაცებს და ძალიან ესე ვთქვათ, დიდი შედეგები გვაქვს ამ ხრივ, სპორტული ესე ვთქვათ, ვარჯიშების ხრივ. ეს კარგი არის, იმიტომ რომ ძლიერდება ჯარისკაცის ფიზიკური მდგომარეობა, რაც შემდგომ აძლევს, აი თქვათ, მის პროფესიონალ საქმიანობაში წარმატებას, ესე ვთქვათ, მოუპოვებს.
მე ძალიან სიამოვნებს ახლა ამ სიტყვების მოსმენა თქვენ და ამ დროს გამიჩნდა სრულიად, რა ვიცი, ლოგიკური შეკითხვა აი ამ თქვენი მონაკვლიდან გამომდინარე. ისაც ბაგრამში შეიძლება გაკეთდეს, ოდესაც სასულიერო პირი რელიგიური აფსარებლობის დაკმაყოფილების ეხმარება ჯარისკაცს, ასევე მასთან ერთად არის ფიზიკური ვარჯიშების დროსაც. რატო არ შეიძლება ამის განზოგადება მთლიანად ერში საქართველოში?
მე ვფიქრობ, ეს შესაძლებელია, უბრალოდ უნდა იყოს ნება ამისი. მუშაობაა საჭირო, გადაგებაა საჭირო ამ ჯანსაღი ცხოვრების წესი. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სულიერი ცხოვრება, მაგრამ საჭირო არის აუცილებლად ფიზიკური, ესე ვთქვათ, სპორტული, ესე ვთქვათ, ცხოვრების წარმართვაც. ვინაიდან ჯანსაღი ადამიანი უფრო მეტს შეძლებს სულიერად გააკეთოს, სულიერ ცხოვრებაში უფრო მეტ წარმატებებს მიაღწიოს, ვინე სუსტი ადამიანი, მე ესე ვფიქრობ.
ვისი ნება აქ საჭირო, რა ნებაზე ლაპარაკობთ?
ну შეიძლება ეს მაღალი იერარქებიდანაც იყოს, ესე ვთქვათ, მოწოდება, ქადაგება, ესე ვთქვათ, თვითონ სამდელოებიდან პირადი ყველაზე ქადაგებაზე უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ თვითონ პირადი მაგალითის მიცემაც მნიშვნელოვანი იქნება და თუ კი ჩაერთვებიან სასულიერო პირები ესეთ სპორტულ ღონისძიებებში, ვისაც საშუალება ექნება ამისი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მუხტის და შედეგის მომტანი იქნება ჩემს აზრით. მე ამას გზნობ ჯარისკაცების ჩემი პირადი გამოცდილებიდან, როდესაც მე მიყურებენ, რომ ვარჯიშობ ყოველდღე, მათაც უცდებათ სურვილი, რომ ამიბა მხარი და მათაც ივარჯიშონ და ეს მაგალითები უკვე ბაგრამის ბაზაზე ძალიან სერიოზულად მოქმედებს.
მეტიც, მე ზოგიერთმა ალალად მითხრა, რომ ჩვენს კაპელანს სირბილში ბევრი ვერჯობნი ვართო.
დიახ, რა ვიცი, ვცდილობ.
ერისკაცობაში რა პროფესია ქონდათ? რა გერქვათ ერისკაცობაში?
ერისკაცობაში მე სპორტში მოღვაწეობდი, ფეხბურთი ვითამაშე 10 წელი, შევარდენის სპორტსკოლა მაქვს დამთავრებული. მოგეხსენებათ, ეს 90-იანი წლების ძიმე პერიოდი, ამიტომ ჩემი სპორტული კარიერა ვერ განვითარდა ბიზნესთან გამოდა. ასე რომ სპორტული მემკვიდრეობა მომზდებს, ესე რომ ვთქვათ, და დღემდე ვაგრძელებ და არ წყვეთ სპორტულ ცხოვრებას სასულიერო ხარისხის დამსახურების პერიოდშიც კი.
ეს რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ თქვენი ძირითადი მისია მაინც არის სულიერი სიმხნევე მიანიჭოთ აქ ყოფ 52 ბატალიონს, საკმაოდ დიდი შემადგენლობა. მათ ძალიან დატვირთული გრაფიკი აქვთ, როგორ ახერხებენ ისინი, ასე ვთქვათ, ეკლესიაში სიარულს და რა, თუ სწორი სიტყვა არც კი ვიცი, რა რეჟიმი გაქვთ მათთვის დაწესებული?
ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, მინდა გითხრათ, მართლაც ძალიან დატვირთვა ძალიან სერიოზული არის. ისინი როგორც გარე პატრულს, ასევე შიდა პატრულს თავერებზე, ასე ვთქვათ, მორიგეობას აწარმოებენ. ეს ძალიან გადატვირთული გრაფიკი არის და ღვთისშეწევნით მაინც ვახერხებთ, ესე ვთქვათ, ჯარისკაცებთან ურთიერთობას სულიერ თემებთან დაკავშირებით საუბარს, რაც მათ ძალიან, ასე ვთქვათ, აძლიერებთ, ძალიან დიდი მუხტს აძლევს და მადლობა უფალს, რომ ეს კაპელანის ინსტიტუტი ძალიან ღრმად არის ჩართული, ესე ვთქვათ, სულიერ ცხოვრებაში, ჯარის სულიერ ცხოვრებაში და ბევრი ჯარისკაცი აი ამ, ესე ვთქვათ, კაპელანის ინსტიტუტს იყენებს სულიერი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. ჩვენ გვაქვს ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა, ჩვენი ქართველი ჯარისკაცები გამოირჩევიან რელიგიურობით და ეს, რა თქმა უნდა, საერთო საქმის წარმართვისთვის და მისიის კარგად შესრულებისთვის ძალიან დიდ როლს თამაშობს. სულიერად ხნე და მამაცი ჯარისკაცი მოგეხსენებათ, ბრძოლაშიც სულიერად და ფიზიკურადაც ხნედ გამოიყურება და ეს ჩვენი ძირითადად, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ჯარისკაცების წარმატება ზუსტად ეს არის: სარწმუნოება, სიმამაცე, სიყვარული მოყვასის და სიყვარული სამშობლოს.
მინდა გკითხოთ, სხვა კაპელანებთან, სხვა ქვეყნების სამხედრო კაპელანებთან გაქვთ რა ურთიერთობა?
სამწუხაროდ ჩვენ არ აგვაქვს ინტენსიური კი არ, ფაქტიურად არ აგვაქვს ურთიერთობა და ძალიან განვიცდი ამას და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ გავეცნო სხვადასხვა ქვეყნების კაპელანების, ესე ვთქვათ, ტრადიციას, მათ მოღვაწეობას ქვედანაყოფებში. ეს სასულიერო ინსტიტუტი არის და კარგი იქნება, რომ გამოცდილება გაგვიზიარონ ჩვენ ქართულ კაპელანებს. შესაძლებლობიდან გამომდინარე, ჩვენთანაც დავნერგოთ ის პოზიტიური და კარგი პროექტები, რომელიც მათ ისინი ძალიან ეფექტურად ახორციელებენ თავთავიანთ ქვედანაყოფებში.
შეთავსებათი გონიათ, ესე იგი, ქართული და ევროპული ამერიკული მოწყვის ინსტიტუტი?
ვინაიდან ჩვენი ქვეყნისაც და სამხედრო, ესე ვთქვათ, მიმართულება არის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსში გაწევრიანება, რა თქმა უნდა, ეს უმნიშვნელოვანესია, ადრე თუ გვიან ეს ჩვენ მოგვიწევს მაინც ამის გავლა და რაც მალე გავივლით ამ პროცესს, რაც მალე დაუახლოვდებით ყველა, ესე ვთქვა, დეტალში ჩვენი ნატოელ პარტნიორებს, რა თქმა უნდა, ეს სასარგებლო იქნება ინსტიტუტისთვისაც, კაპელანის ინსტიტუტისთვისაც, ზოგადად ჩვენი შეერაღებული ძალებისთვის.
ეს იყო ბაგრამში მყოფი 52-ე ქართული ქვედანაყოფის სამხედრო მოძღვარი ამა ზაქარია, რომელმაც 30 აპრილს შუაღამის 12 საათზე საავტომობილო ლოცვა და ლიტანიობა ჩაატარა ბაგრამის ნატოს საავიაციო ბაზის ტერიტორიაზე მდებარე ქართულ საოცავში, წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში, სადაც აღდგომის ღამით ანტიფული სამხედრით ერთმანეთის გვერდიდნენ ქართველი, ამერიკელი, ჩეხი, სერბი და რუმინელი მართმადებელი ჯარისკაცები. ეს ყო გაცემა დაბკულების ოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მომზადდა ავღანეთში ჩვენი ერთკვირიანი მივლინების განმავლობაში და მთლიანად მიეძღვნა ნატოს ტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მყოფ ქართულ სამხედროებს, მართ რთულ, სახიფათო, მრავალფეროვან და მრავალწლიან სამშვიდობო მისიას. გადაცემის ბოლოს მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, გენერალურ შტაბს და საქართველოს სამხედრო წარმომადგენლობას ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში. მილვინების დროს ჩვენი გადამღები ჯგუფისათვის გაწეული დახმარებისა და თანადგომისათვის. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ განმეორებით შემოგთავაზეთ მაისის დასაწყისში ავღანეთში მივლინების დროს ქართველ ჯარისკაცებთან ჩაწერილი ინტერვიუები მსოფლიოს ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში. რეპორტაჟში ნახსენები 42 ალფა ასეული და 52 ბატალიონს უკვე სამშობლოში იმყოფება, მშვიდობიანად დაბრუნდნენ და უდანაკარგოთ ისინი და მათ ადგილზე ახლა საქართველოს შეიარაღებული ძალების სხვა ქვედანაყოფი განაგრძობს სამშვიდობო მისიის შესრულებას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, საქართველოდან შორს ვყოფ ქართველ ჯარისკაცებს და მათი სახით ყველა ქართველ სამხედროს და მათ ოჯახის წევრებს. ულოცავ ახალ 2017 წელს და უსურებ მშვიდობას, ბედნიერებას და გამარჯვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.